Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan radio orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Odamlar hamma narsadan charchagan edilar. Ular kutishdan charchadilar. Tartibsizliklar va behalovatlik ularni yomon qaror qabul qilishga undadi. Ular haqiqiy tirik xudodan voz kechib, o'zlari o'z qo'llari bilan yasagan sanamlarga sig'ina boshladilar. Shu paytda shovqin suron bo'lib turgan joyda ikki qo'liga tosh ko'targan bir tanish inson paydo bo'ldi. U boshqalarning qilayotgan gunohlarini ko'rib, qo'lidagi toshlarni yerga urib, sindira boshladi. Shu payt u Chiqish kitobining 32-bobi 26 oyatida yozilgan ushbu gaplarni ularga qarata aytdi. Kim Xudovandga tegishli bo'lsa, yonimga kelsin dedi. Albatta, bu kishi Sinay tog'idan tosh lavhalarini olib tushgan va Xorim bilan birga Isroil xalqining boshqa xudolarga sig'inayotganini ko'rib turgan Muso payg'ambar edi. Muso Isroil xalqi uchun juda ko'p mo'jizalar ko'rsatgan, tirik xudodan kechib sanamlarga sig'inayotgan xalqni ko'rib hayratga tushib qoldi. U xalqqa juda achindi. Shuning uchun ham kim xudoga tegishli bo'lsa deb odamlarni o'z yoniga chaqira boshlagan edi. Aziz do'stim, Muso payg'ambar Isroil xalqidan so'ragani kabi bugun ushbu savol bizga ham tegishlidir. Aziz do'stim, sen kim tomonda? Sen Xudoga tegishlimisan yoki hali ham gunohning qulligi ostida yuribsanmi? Albatta, Muso Isroil xalqiga ikki yo'l borligini ko'rsatdi. Ular yoki Xudo tomonida bo'lishlari kerak yoki gunohkorligicha o'lishlari lozim edi. Ushbu tanlov hozir senga ham tegishlidir. Sen ham yo Xudo tomonga o'tishing kerak yoki shayton bilan qolishing kerak. O'rtada bo'lishning umuman iloji yo'qdir. Lekin ikkinchi tanlov, ya'ni shayton bilan bo'lish bir umr do'zaxda yonish deganidir. Matto kitobining 12-bobi 30-oyatida shunday yozilgan. Kim men bilan birga bo'lmasa, menga qarshidir. Kim men bilan birga yig'masa, sochadi. Aziz radio tinglovchi, sen kim tomondasan va sening o'rning qayerda? Hamma inson ham o'z hayotini shaytonga tegishli paytdan boshlaydi. Chunki har bir inson o'z onasidan gunohkor bo'lib dunyoga keladi. Shuning uchun ham Xudovandning talablariga javob bera olmaymiz. Lekin bugun Xudovand senga o'zi tomonga o'tishni taklif qilmoqda. Aziz do'stim, hozir vaqt borligida Xudovand tomonga o'tgin. Chunki Xudovand shaytondan kuchli va qudratlidir. Vaqt soati kelganda shayton yengilishi aniq. Shu paytda afsuslanib qolmaslik uchun bugunoq Xudodan barcha gunohlaringiz uchun kechirim so'rab, Xudo tomonga o'ting deb aytamiz. Sen avval kim bilan va qanday ahvolda bo'lganing Xudovand uchun muhim emas. Eng muhimi Xudovanddan kechirim olishdir. Agar senda savollar paydo bo'lsa, bizning elektron manzilimizga maktub yo'lla. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.